Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Število okužb v Sloveniji narašča, covidne oddelke spet odprli v Celju in na Golniku, polno cepljenih 50% starejših od 18 let.
Pogoj PCT za starše umaknjen, vrtcem je odleglo.
Od 1. septembra se bodo dijaki in študenti s subvencioniranimi vozovnicami lahko vozili po vsej državi, do nakupa enostavneje prek spleta.
Gradnja hitre ceste se začenja tudi na Koroškem.
Vrh G7 o podaljšanju roka evakuacije iz Afganistana. ZDA in talibani ideji nasprotujejo.
Vreme, sonce in oblaki v notranjosti države, možne plohe. Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. "477 včeraj potrjenih okužb je največje po 18. maju letos. Da smo v zadnjih dneh priča eksponentni rasti okužb, jasno kaže tudi graf na spletni strani COVID sledilnika, kjer je mogoče razbrati, da število okužb ustrajno raste vse od 18. julija. Kmalu se bodo začele polniti tudi bolnišnice, pričakovano gre za od 10 do 14 dnevni zamik. COVIDne oddelke sta zato poleg kliničnih centrov Ljubljana in Maribor spet odprli bolnišnica Celje in klinika Golnik. Prispevek Alena Salihoviča.
V Sloveniji so včeraj opravili skoraj 2500 PCR testov, med katerimi so potrdili 477 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil kar 19,2%. Medtem se je število okuženih med maturanti, ki so se prejšnji teden vrnili z maturantskega izleta v Grčiji, z 42 povečalo na 64. Vseh 645 udeležencev izleta pa obravnavajo kot visoko rizične kontakte. Preko elektronske poste so jim že predlagali karanteno. Tako zaposlene v zdravstvu kot pristojne državne organe skrbira število okuženih, državni sekretar Jelko Kacin.
Vsakogar skrbi, ta rast je pričakovana in seveda se bo nadaljevala, glede na to, da precepljenost našega prebivalstva v tem trenutku še zdaleč ni zadostna. Zaradi tega je zlasti ta pospešek, ki ga dajo nekateri maturanti, seveda tik pred začetkom šolskega leta, pravzaprav zadnje opozorilo, da bodo ne le maturanti, ampak najmlajši otroci, tisti, ki bodo z druženjem v šoli delta virus raznesli širom po Sloveniji, in zato je realno pričakovati bistveno večje število okuženih, kot pa je bilo temu doslej.
V zadnjih tednih so pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano potrdili 529 primerov različice delta, ki je bistveno bolj kužna. Ta tako predstavlja že 99,3% vseh vzorcev. Kacin, ki je tudi nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja, je zato ponovil poziv, da naj vsi, ki še niso cepljeni, to storijo in na ta način zaščitijo sebe in druge pred težjim potekom bolezni.
Potrebno se je cepiti včeraj, ker ti šola se bo začela v nekaj dneh. Vemo, kakšna inkubacijska doba. Tam nekje okrog 10. septembra se nam bo število okuženih začelo močno povečevati.
V Sloveniji je število polno cepljenih med odraslimi nad 18 let preseglo 50%. Kacin pravi, da gre lahko za uspeh, če se primerjamo v svetovnih dimenzijah, denimo z Novo Zelandijo, Avstralijo, Južno Korejo, Tajvanom in Japonsko, kjer je precepljenost izjemno nizka, smo mi visoko.
Če pa se primerjamo tukaj v Evropi, bomo pač ugotovili, da smo na repu evropske precepljenosti.
Počasi pa se polnijo tudi bolnišnice. Samo včeraj so dodatno hospitalizirali 20 oseb, skupaj jih je v bolnišnicah že 86, od teh jih 19 potrebuje intenzivno nego. Poleg Ljubljane in Maribora od včeraj covidne bolnike spremata tudi klinika Golnik in bolnišnica Celje. Direktorica slednje Margareta Guček-Zakošek je ob tem opozorila na pomankanje kadra ter povedala, da so sprejeli že prve 4 covidne bolnike.
Imamo zdaj s kadrom zdravstvene izredno velike probleme. Saj smo na slabšem za 5% z sestrami, kot smo bili pred drugim oziroma tretjim valom.
4 bolnike s COVID-19 imajo od včeraj tudi na Golniku, kar je, kot so nam zapisali, pomenilo ponovno reorganizacijo dela. Poziv njihovega strokovnega kadra zato je, cepite se in upoštevajte zaščitne ukrepe. Na sprejeme se pripravljajo tudi druge bolnišnice, vendar šele takrat, ko bo število hospitaliziranih covidnih bolnikov na ravni države preseglo 250. Splošna bolnišnica Slovengradec je na novi val dobro pripravljena. Težava, tako kot drugod, ostaje pomankanje kadra zdravstvene nege. Na voljo imajo 25 postelj, v nadaljevanju jih lahko zagotovijo dodatnih 25. Štiri bolnike lahko sprejmejo v intenzivni enoti. Tudi svet zavoda splošne bolnišnice Novo mesto je sprenoveliran načrt za pripravo na četrti val. V najvišji fazi bodo zdravili 43 bolnikov s COVID-19, 12 imajo tudi posel za intenzivno nego.
Seznam držav, v katerih so hitri testi plačljivi, se podaljšuje. Na njem bo od 13. septembra tudi Grčija. Delodajalci bodo lahko od zaposlenih pridobili informacijo, ali so cepljeni ali ne, in v primeru, da niso, od njih zahtevali testiranje dvakrat tedensko. Zdravstveni minister Vasilis Kikilis je ukrepe utemeljil s podatkom, da je trenutno precej več kot 90% covidnih bolnikov na intenzivni negi necepljenih. V državi je cepljenje proti covidu obvezno v zdravstvenem sektorju in v vojski. Vlada se je včeraj odločila prisluhniti pomislekom vrtcev in je ukinila pogoj PCT za starše, ki zjutraj pripeljejo otroka v varstvo. Ta pogoj tako ni več potreben niti za starše otrok v prvi triadi. A še vedno veljajo vsi ostali zaščitni ukrepi, hkrati pa zaposleni, starše pozivajo, naj ravnajo odgovorno in naj ustanovo vstopajo le zdravi. Tanja Dominko.
Medtem ko je še včeraj kazalo, da bo začetek šolskega leta precej obremenil zaposlene v vrtcih in prvi triadi, saj bi morali otroke prevzemati pred vhodom ali pa preverjati potrdila, se je situacija zdaj umirila. Vlada je na dopisni seji dopolnila odlok in umaknila zahtevo PCT za tiste, ki pripeljajo otroke v vrtec oziroma prvo triado. Predsednica skupnosti zasebnih vrtcev Taja Steblovnik v pogovoru z Radio Ognjišče izraža zadovoljstvo.
Seveda je takšna odločitev, bom rekla, v tem trenutku edina prava sploh za starše, ki vozijo otroke v vrtec, pa ne toliko zaradi samega pogoja PCT, kot pa zaradi naše organizacije dela, kako bi sploh lahko preverjali takšen pogoj.
Tudi v drugih vrtcih so spremembe veseli. Vzgojiteljica Petra Sojar iz vrtca Dobrega pastirja je v jutranji svetovalnici ob tem dejala.
Tudi približno ne moramo potem vsakega otroka hoditi iskati na vhod, pa zdaj starše tam zaslišvati. Tako da sem vesela, da so to umaknili, bi pa mogoče na tem mestu vseeno rekla, da je odgovornost staršev, da pridejo res zdravi.
Prav tako je za starše, ki pripeljajo otroka v vrtec, še naprej obvezno nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov. Kako pa bo potekalo uvajanje otrok v vrtec? Tam bo pogoj PCT ostal. Taja Steblovnik težav ne pričakuje.
Jaz srčno upam, da teh težav ne bo. Upam, da se starši tudi zavedajo, da smo mi tukaj za otroka in da ukrepov ne predpisujemo vrtci ali pa ravnatelji vrtcev in da bodo razumni in bodo nekako pripravljeni za korist otroka, seveda ta pogoj tudi sprejet.
Predsednica skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj pa je prepričana, da bodo pri uvajanju otrok v vrtec marsikje težave.
Vidimo, da lahko nastane težava, ker nekateri starši pač tega ne želijo, ampak kljub vsemu se bomo vrtci organizirali na tak način, da bomo lahko to izvedli ali zunaj vrtca ali na terasah, na igrišču ali kako drugače. K sreči nam je zdaj ta čas tudi naklonjen in bomo skušali pač odgovorno ravnati tako, da zadostimo in tem ukrepom in pa seveda tudi, da se po tej poti približamo staršem.
Pogoj PCT ostaja tudi za zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Redno testiranje je zanje brezplačno, nekaj pa je tudi cepljenih, a razmeroma malo, ugotavlja Steblovnikova.
Precepljenost v vrtcih vemo, da je nekoliko nižja, nizka, mogoče nižja, kot bi si jo želeli, pa vendar moramo se zavedati, da mora to ostati prosta izbira vsakega posameznika in tudi njegova odgovornost po drugi strani.
Ob vsem tem pa velja opozoriti, da so za zdravje otrok odgovorni njihovi starši. Ti naj v primeru karantene otroka obdržijo doma. Še bolj pa je to potrebno takrat, kadar sami prebolevajo okužbo s COVID-19 ali pa čakajo na izide testiranja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V prvih sedmih mesecih 40% manj nezakonitih prehodov državne meje kot lani.
Ukrajina v senci konflikta z Rusijo obeležuje 30. obletnico neodvisnosti.
Šport, začenjajo se paraolimpijske igre v Tokiju, na njih tudi 7 Slovencev.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Na Štajerski avtocesti previdno promet proti Ljubljani ovira predmet na vozišču med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenskimi Konjicami. Pred priključkom Dramlje pa so proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila zaprli vozni pas. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani. Potovalni čas zaradi tega se podaljša za približno 5 do 10 minut. Tudi danes pa gneča na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj proti Avstriji dolg približno 3 km. Voznikom proti Kranjski gori priporočamo, da avtocesto zapustijo na izvozu Jesenice vzhod Lipce. Zastoj je nastal tudi od Parecaga proti mejnemu prehodu Sečovlje in vozniki osebnih vozil pri stopu iz države na tem prehodu čakajo do 1 ure. Veliko dlje na vstop v Slovenijo čakajo vozniki osebnih vozil na Gruškovju. Čakalna doba presega 2 uri in pol, na Starodu pa okoli 2 uri. Na Obrežju osebna vozila na vstop v Slovenijo čakajo 1 uro, pri stopu na Dragoni pa okoli pol ure. Še zmeraj je zaradi del prometu oviran oziroma je na Primorski avtocesti zaradi izgradnje krožišč na Vrhniki zaprt uvoz Vrhnika proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra. Še danes in jutri pa bo v Kočevju na Tomšičevi cesti zaradi del popolna zapora glavne ceste Ljubljana-Petrina obvoz so uredili. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice radija Ognišče tudi na spletu.
Zdaj pa k novicam in novostim, ki utegnejo posebej zanimati dijake in študente, pa tudi udeležence izobraževanja odraslih. Na podlagi novega zakona se bo s 1. Septembrom bistveno spremenil sistem subvencioniranih vozovnic za te skupine. Med drugim vozovnica ne bo več relacijska, ampak bo veljala za povezave na območju celotne Slovenije. Cena ostaja enaka. Podrobneje pa Petra Stopar.
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je povedal, da bodo imeli dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih od 1. septembra na voljo mesečno ali letno vozovnico pod oznako Slovenija. Cena za mesečno vozovnico bo ostala 25, za letno pa 200 evrov. Za registrirane športnike bo mesečna vozovnica stala 20 evrov, letna pa 160. Novost je, da bodo letne vozovnice odslej veljale 12 mesecev in ne zgolj za šolsko leto. Posledično se ukinja poletne vozovnice ter razrede oddaljenosti.
S takšno poenostavitvijo sistema bomo torej zagotovili, da bodo lahko dijaki in študentje z isto vozovnico potovali torej v primerih, ko ima izobraževalni zavod programe na različnih lokacijah, na prakso, ki je pogosto v drugem kraju, kot je šola, pa tudi na vse ostale interesne dejavnosti, športne dejavnosti, dejavnosti v prostem času in tako dalje.
Poenostavitev bo koristila torej zlasti tistim, ki so zaradi različnih vzrokov imeli pravico do več vozovnic. Po pojasnilu ministra za javno upravo Boštjana Koritnika bodo upravičenci vlogo lahko dali ne le fizično, ampak tudi z uporabo svoje elektronske identitete, torej bodi si z digitalnim potrdilom, bodi si z SMS pasom preko portala e-uprava. Po prijavi se ta vloga samodejno izpolni na podlagi podatkov iz baz. Ko uporabnik prejme potrditev, se lahko takoj poveže s stranjo potnika.
Ta povezava omogoči tudi direktno vstop do 4 ponudnikov, ki so v to vključeni in nakup.
Prodaja enotnih subvencioniranih vozovnic se bo začela jutri. Že nekaj časa pa veljajo družinske vozovnice za potovanje v dela prostih dneh. Cena vozovnice za 5 oseb je 15 evrov, za 10 oseb pa 30 evrov. Obe veljata do 5 dni. Ena od novosti je tudi vikend vozovnica s 75-odstotnim popustom za enkratne vožnje na določeni relaciji.
Gradnja hitre ceste se po več kot 40 letih od prvih zamisli začenja tudi na Koroškem, kjer so po 16 letih konkretnih prizadevanj pričeli z gradnjo tretje razvojne osi. Tako so danes v Podgorju pri Slovengradcu na lokaciji Jenina s kratko slovesnostjo obeležili pričetek gradnje hitre ceste iz smeri Slovengradca proti Velenju. Slovesnosti sta se udeležila tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in predsednik uprave DARS, magister Valentin Hajdinjak, ki je Korošcem dejal, da so na začetek del čakali predolgo, a dela vendarle dočakali. Dela na enem najbolj zahtevnih odsekov v državnem cestnem križu morajo biti končana v 30 mesecih, več pa Meta Potočnik.
Od oktobra lani dela že potekajo na lokaciji Gabrke v Šoščanski občini, ki je prav tako del odseka prihodnje hitre ceste Velenje-Slovenj-Gradec. Po besedah predsednika uprave DARSA, magistra Valentina Hajdinjaka, gre za izjemen finančni zalogaj, saj je projekt vreden 800 milijonov evrov in bo omogočal skladen regionalni razvoj in napredek. Glede na zauzete župane pričakuje dobro sodelovanje z občinami. Ob tem prebivalce prosi za potrpežljivost in razumevanje, saj bo v času gradnje promet upočasnjen. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je poudaril, da je to pomemben dan za Koroško in njeno povezljivost, kajti Korošci si po vseh letih čakanja zaslužijo povezanost z osrednjim delom Slovenije. Enako velja za Belo krajino, ki prav tako še ni povezana z avtocesto. Nova hitra cesta bo skrajšala potovalne čase, povečala varnost, omogočila več zaposlitev in preprečevala beg možganov iz regije. Ne smemo dovoliti, da bi bila Koroška še kdaj zapostavljena zaradi njene geografske oddaljenosti od ostale Slovenije. Ne smemo reči, da se nekje gradnja ceste ne izplača, ker tam živi premalo prebivalcev, kar smo lahko slišali v preteklosti, kajti ne moremo vsega le meriti v denarju, saj kvaliteta življenja nima in ne sme imeti cene, je še dejal minister Vrtovec.
Sadjarji se že 6. leto zapored srečujejo z veliko škodo zaradi naravnih nesreč, kot sta pozeba ali toča. Pridelek jabolk bo letos približno 60% manjši. Škoda na hruškah bo več kot 90%. Ostalega sadja pa skoraj ni bilo, razen jagod, za katerimi je ena boljših sezon. Podatke je na sejmu Agra podal Boštjan Kozole iz Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici. Zavzel se je za ustrezno obravnavo sadjarskega sektorja v strateškem načrtu skupne kmetijske politike. Kmetijski minister Jože Podgoršek je sadjarjem zagotovil, da načrtujejo številne oblike pomoči. Izpostavil je naložbe v prilagajanje podnebnim spremembam in bolj okolju prijaznem kmetovanju, pa tudi v integrirano pridelavo, promocijo, zavarovanje letine in proizvodnje ter druge intervencije. Podnebne spremembe povečujejo možnost pojava močnih padavin, ki posledično lahko vodijo v poplave, kakršne so minuli mesec prizadele dele Evrope. Tako v danes objavljeni raziskavi ugotavljajo znanstveniki organizacije World Weather Attribution. Raziskovalci so sporočili, da bi padavine, kakršne so bile julija, kjerkoli v zahodnem delu Evrope, pričakovali enkrat v 400 letih. Z nadaljevanjem izpustov toplogrednih plinov in naraščanjem temperatur pa bodo takšne padavine vse pogostejše. Policija je letos do konca julija obravnavala skoraj 4500 nezakonitih prehodov državne meje, kar je dobrih 40% manj kot v enakem obdobju lani. V celem lanskem letu je v Slovenijo na nezakonit način poskušalo vstopiti nekaj manj kot 7600 oseb. Največ je bilo državljanov Afganistana, Pakistana in Bangladeša, ki predstavljajo polovico vseh nezakonitih migrantov. Voditelji skupine G7 bodo popoldne na virtualnem vrhu govorili o podaljšanju roka za evakuacijo državljanov zahodnih držav in njihovih lokalnih sodelavcev iz Afganistana. Temu zaenkrat niso naklonjeni niti ameriški predsednik Joe Biden, niti talibani. Slednji v primeru podaljšanja roka za umik ameriških sil iz države, ki se izteče 31. avgusta, grozijo s posledicami. Več Marcel Krek.
Rok umika ameriških in NATO-vih sil iz Afganistana postaja vse bolj vroča tema med zavezniki. Britanski obrambni minister Ben Wallace je pred srečanjem voditeljev G7 ocenil, da je zelo malo verjetno, da bo rok za evakuacijo iz Afganistana podaljšan. Po drugi strani Nemčija svari, da zahodnim zaveznicam do predvidenega roka ne bo uspelo evakuirati vseh, ki jih želijo. Francija pa je sporočila, da bo v četrtek ustavila evakuacije, če bodo Američani ustrajali pri napovedanem datumu umika. Milan Pregl, ki je kot kurat z enotami slovenske vojske med letoma 2010 in 2011 v Afganistanu preživel 7 mesecev, si želi, da bi ta rok
podaljšali. Zdaj, kaj bodo pa rekli in kako bodo naredili, še težje pa kako bodo talibane prepričali v to podaljšanje, pa drugo vprašanje. Osebno si pa želim zaradi mnogih ljudi v Afganistanu, da bi se ta stvar drugače uredila kot na neko pretirano naglico in nedorečeno.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pred današnjim vrhom G7 napovedala povečanje humanitarne pomoči Afganistancem. Znesek bo 57 milijonov evrov zvišala na več kot 200 milijonov. Brusel je še sporočil, da je iz Afganistana doslej evakuiral več kot 400 lokalnih sodelavcev Unije in njihovih družinskih članov. Medtem se na spopad s talibani vse intenzivneje pripravljajo uporniki v dolini Panjshir, ki jih v 80-ih letih 20. stoletja ni uspela premagati niti sovjetska rdeča armada. Pripravljenih ne bi bilo že več 1000 borcev, pa so pripravljeni na dolgotrajnejši boj proti talibanom. Pregl odgovarja.
Neposredno jih ne poznam, tudi v tistem predelu Afganistana nikoli nisem bil. Mislim pa si, da ljudje, ki so v nekaj zelo prepričani in so to pripravljeni braniti, tudi s svojim življenjem, da jim dolžina tega spopada ni vprašljiva. Sej na drugi strani so se tudi talibani v ilegali, če tako rečem, borili desetletja.
Poudarja Pregl.
V Ukrajini obeležujejo 30. obletnico neodvisnosti države. Pred začetkom parade, na kateri je sodelovalo 5000 vojakov, tudi pripadnikov NATO, s težko oborožitvijo in letalskimi silami, so se z minuto molka poklonili žrtvam konflikta na vzhodu države. Ob jubileju se je že v preteklih dneh zvrstilo več dogodkov, na katerih so tudi tuji voditelji spregovorili zlasti o odnosih z Rusijo in omenjenem konfliktu. Andrej Šinko.
Ukrajina se je vse skozi spopadala z ozemeljskimi težnjami Rusije, leta 2014 pa si je Moskva s hitro akcijo priključila Krim. Od takrat je vojaški konflikt na vzhodu Ukrajine terjal že več kot 13.000 življenj, v spopadih pa letno še vedno umre nekaj 10 vojakov. Ljudje so soočeni z vse večjo revščino. Slovenski predsednik Borut Pahor je na včerajšnji konferenci v Kijevu podprl zemeljsko celovitost Ukrajine in pozval k dialogu z Rusijo. Trdno verjamem, da je trajni mir, varnost, razvoj in blaginjo mogoče doseči le skozi iskrene odnose in dialog, tudi v najtežjih časih. Pomembno je iskati dialog in imeti odprte komunikacijske kanale. Evropska unija na deklarativni ravni podpira celovitost Ukrajine, na drugi strani pa na področju energetike krepi sodelovanje z Rusijo. Nemčija tako podpira izgradnjo plinovoda Severni tok 2, ki mu v Ukrajini nasprotujejo Poljska in Baltske države, pa tudi Združene države Amerike. Omenjena skupina trdi, da gre za geopolitično orožje Kremlja. Rusija bo sicer tako večino plina v Evropo spravila mimo Ukrajine, ta pa bo ostala brez pomembnega deleža pogače.
V Italiji se spominjajo smrtonosnega potresa, ki je pred 5 leti povzročil razdejanje in zahteval skoraj 300 življenj. Najhuje je bil prizadet kraj Amatrice. Tam so zjutraj ob 3:36 v spomin na tragedijo zadoneli zvonovi. Ob tem so prebrali tudi imena smrtnih žrtev. Območje so začeli obnavljati šele nedavno, številne hiše ostajajo v ruševinah, manjka tudi bolnišnica. Škof Domenico Pompili je pri maši opozoril, da ni dovolj, da se območje obnovi. Po njegovih besedah je treba predvsem znova ustvariti odnos med človekom in naravo.
Z današnjo otvoritveno slovesnostjo se tudi uradno začenjajo paraolimpijske igre v Tokiu, ki bodo trajale do 5. septembra. Na njih bo sodelovalo nekaj čez 4500 športnikov iz 162 držav. Slovenske barve bo zastopalo 7 tekmovalcev, ki so nekakšna mešanica izkušenj in mladosti. Na otvoritveni slovesnosti je bila slovenska zastava v rokah Dejana Fabčiča. Največ pa se pričakuje od naših strelcev. Franc Pintar je pojasnil, da je prvi cilj uvrstitev v finale.
V finalu se pa lahko vse zgodi. Po teh rezultatih na treningih sem lahko tudi zelo konkurenčen. Seveda je pa to vse od sreče odvisno od takrat in dnevne forme. Dajmo se preseneti.
Organizatori bodo razdelili skoraj 550 kompletov kolajn v 22 športih, za razliko od olimpijskih iger pa bo športne boje s tribun lahko spremljalo približno 130 tisoč otrok iz regije v sklopu različnih šolskih programov. Kolesari pa se merijo na 10. skoraj 190 km dolgi etapi dirke po Španiji. Pred začetkom etape je Primož Roglič imel pred drugovrščenim Špancem Enrikom Masom skoraj pol minute prednosti, njegov moštveni kolega Kolumbijec Miguel Lopez pa je za našim Masom zaostajal minuto in 21 sekund. Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo prihodnje leto proti Slovaški in Malti doma ter proti Hrvaški v gosteh. Na seznamu večjih presenečenj ni, odprti pa sta še dve mesti. V igri za njih so Domen Černigoj, Tomi Horvat, Nino Kouter in Haris Vučkič. Nocoj bodo odigrane povratne tekme, ki v skupinski del Lige prvakov peljejo še tri ekipe. Slovenci svojega predstavnika nimamo več, bomo pa pesti stiskali za reprezentanta Miho Blažiča, ki bo s Ferencvarošom pred domačimi gledalci lovil zadetek zaostanka proti švicarskemu prvaku Young Boys. Jutri bo Benjamin Šeško lovil napredovanje s Salzburgom, Lauro Bizjak pa bo s Šerifom poskušal izločiti zagrebški Dinamo. V četrtek sledi še nastop Mure v zadnjem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo, avstrijski Šturm ima z prve tekme prednost 3-1. Polona Herzog, ki je uspešno začela nastope na teniškem turnirju v Clevelandu. V uvodnem krogu je gladko z 2-6-2 ugnala američanko Marijo Mateas, v drugem krogu pa se bo pomerila z Romunko Irino Begu. Kaja Juvan je v vodni dvoboj izgubila z 2-6-3 proti Rusinji Dariji Kasatkini. To so bile športne novice v tri podneva.
Vremenska napoved pa pravi, da bo popoldne delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost prehodno povečala, burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod pa deloma jasno z mirno oblačnostjo, na jugu občasno tudi pretežno oblačno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 na Goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne pa od 18 do 22 in na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek bo dopoldne večinoma sončno, popoldne pa bo oblačnost od severa naraščala, proti večeru se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki bodo v noči na petek zajele večji del Slovenije. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. V petek bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v južni Sloveniji bo občasno še deževalo, na Primorskem pa bo spet zapihala šibka burja. In še vreme po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana zmerno oblačno 24, Novo mesto jasno 24, Celje 24, Koper 29, Maribor 22, Murska Sobota pretežno oblačno 22, tudi Gornji Grad in Velenje 22 stopinj, Bovec in Ptuj 24, Ajdovščina 26, Idrija in Krško 25, Vrhnika, Kočevje, Ravne na Koroškem in po četrtek 23 stopinj, Gorenja vas in Babno polje 21, Kredarica pa oblačno in 6 stopinj Celzija. Na cesti Nova Gorica-Tolmin promet poteka izmenično enosmerno v smeri proti pri Doblarju in sicer zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran na Štajerski avtocesti, zato je zaprt vozni pas pred priključkom Dramlje proti Ljubljani, promet ovira tovorno vozilo v okvari. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred zaporo med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 15 do 20 minut. Zastoj tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga 3 km. Za Kranjsko goro pa se priporoča izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj tudi na cesti Parecak, mejni prehod Sečovlje. Povečan promet in tudi zastoj oziroma čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starotjovšane, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje. Če se odpravljate na pot, potem vam želimo srečno vožnjo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Kaj je značilno za Afganistan z verskega in kulturnega vidika? O tem pa bo v mozaiku dneva ob 18. uri govoril Srečko Zajc z Ministrstva za obrambo. Zdaj je ura 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.